Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens 12, un mēs vēlētos sākt Liepājas pilsētas domas sēdi. Šodien mums ir dienas kārtībā vairāk jautājumu, kas ir kopā 37. Papildu jautājumi nav iesniegti, līdz ar to mēs varētu sākt par jautājumu numur 1 par grozījumiem 2022. Gada budžeta pieprasījumos. Tad šis jautājums ir izskatīts patstāvīgā attīstības komitejā un arī finanšu komitejā visiem deputātiem atbalstot. Šie ir tādi tradicionāli lēmumi, jo pilsēta attīstās un mainās un arī pielāgos savas attīstības un rīcības plāns. Līdz ar to es aicinātu sākt debats par šo jautājumu. Ja kādam no kolēģiem ir jautājumi, lūdzu, Rezanovs kundze, vai jūs joprojām gribiet uzdot tos pašus jautājumus, kas bija attīstības komitejā ar finanšu komitejā?
Nē, tie jau vairāk nav jautājumi. Labdien, cienījami kolēģi! Es varbūt atkārtošu to, ko es teicu, komitejas sēde, jo ne visi kolēģi piedalījās sēde. Kultūra bagatina intelektuāli un emocionāli, un kultūras pasākumi ir nepieciešami aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei. Aktivitāšu kopums ir vērsts uz cilvēka garīgo un fizisko spēju, atjaunošanu, emocionālu labsajūtu, kultūras vērtību saglabāšanu, un jaunrādi. Liepāja gatavojas ļoti svarīgam un nozīmīgam notikumam būt par Eiropas kultūras galvas pilsētu 2027. Gada. Ar Krievu un Baltkrievu nevalstiskam organizācijam bija uzaicinātas piedalīties sagatavošanai, bet šobrīd no pilsētas attīstības plāna 2022. līdz 2027. Gadam tiek dzesta pozīcija D633 mazākumu tautību kultūras dienas pasākumu organizēšana. Un pamatojums tur bija uzrakstīts par dominējušo mazākumu tautību Krievu un Baltkrievu biedrību provokācijām. Ar šādu rīcību un attieksmi tiek atstumta ievērojama iedzīvotāju daļa. Vai mēs nedzīvojam vienā valstī un vienlīdzīgi nepiedalāmies ar savu ieguldījumu ekonomikā. Tas ir Krievu un Baltkrievu nevalstisko organizāciju diskrimināciju. Un es vēlos atgadināt, ka 2005. Gada Latvija ir ratificējusi vispārējo konvenciju par nacionālu minoritāšu aizsardzību, kuru vajag ne tikai ratificēt, bet arī ievērot. Un pirms šādu lēmumu pieņemšanas, tas ir par izslēgšanu no plāna, ir vērts pārlasīt konvenciju un īpaši 5., 6. un 15. Pantus. Tautas mākslas un kultūras centram ir izveidota ļoti laba mājaslapa. Liepa ir daudz labu mazākumu tautību kolektīvu, un ja mēs atversim sadaļu par mazākumu tautību kolektīviem, tur ir informācija tikai par vienu kolektīvu. Pārējie kolektīvi darbojas kā nevalstiskas organizācijas, un katram kolektīvam būtu nepieciešams dažāda veida atbalsts, lai attīstītos un pilnveidotos. Nav noslēpums, ka ir grūti apmaksāt telpas mēģinājumiem, apmaksāt muzikālu vadītāju darbu, iegadāties terpus. Kolektīvu dalībnieki netik labi pārzina mūsdienīgas tehnoloģijas, neseņem informāciju laicīgi par projektiem un nav iemaņas rakstīt projektus, kā arī ne visi tajos projektos var iekļauties. Mums tikai konferenču organizēšanai pietiek uzrakstīt iesniegumu dažu dienu laikā un saņemt finansējumu. Protams, ka visi kolektīvi ķepurojas kā kurš var. Mums ir līdzekļi pieminekļu nojaukšanai un nav līdzekļu kultūras pasākumu atbalstīšanai. Paldies, ka noklausieties.
Jā, paldies Zanavas kundzei par viedokli un komentāru. Kolēģi, vai jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu? Kolēģi nevēlas izteikties. Debates, jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Jā, Vilnis Vitkovskis nav pieslēdzies, ja? Ir balsojums slēdzu. 13 par 1 pret lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 2 par pašvaldības iestādes Liepājas domas sporta pārvaldi. Tātad, kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir pieņēmusi lēmumu balstoties uz Elenas Razdiņu iesniegumu par viņa atstādināšanu no sporta pārvaldes vadītāja amata. Un līdz ar to pilsētas doma izsludināja likuma noteiktā kārtībā atlasi jauna kandidāta piedāvājumam attiecībā uz sporta pārvaldes vadītāju. Un balstoties komisijas lēmumu, šis jautājums tiek virzīts arī domei. Un komisija vienprātīgi lēmus, ka labākais kandidāts, kas piedalījies šajā konkursā, ir Aivestīns. Aivestīns arī piedalās šodien domas sēdē. Kolēģi, jums ir kādi jautājumi Aivim, lūdzu. Jā, varbūt Aivi, pirms mēs balsojam, tu vari nedaudz ieskicēt par sevi biogrāfiskos datus un patreizējo dzīves ritumu.
Jā, paldies, sveiciens visiem. Pašlaik vadu Liepājas futbolskolu, šeit stāvēju arī pirms 3 gadiem, un tāds divējāds sajūts. Tad stāvēju kaut kā jaunu priekšā, un tagad arī stāvu kaut kā jaunu priekšā, pavisam savādākā veidolā, bet pa to pašu tēmu. 5 gadus apakaļ man droši vien kāds prasīt, vai es redzu šeit sevi stāvot un pretendējot uz šo amatu. Nu, es teiktu, beidziet sapņot, bet laikam pa darbiem ejot un skatoties, kā viss attīstās, esmu laikam spējīgs šeit kandidēt. Jā, dzimis pats Liepājnieks un gatavs tā arī strādāt. Liepājas labā. Paldies!
Jā, paldies, Aivi, kolēģi. Sākam debats. Debates nav. Līdz ar to es aicinātu paust viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. Kolēģis vēlos jūs informēt, ka lēma projekta nobalsojuši 14 deputāti pret 0, atturās 0. Nepiedalās 0. Līdz ar to es, Aivi, apsveicu tevi ar visu deputātu atbalstu.
Un visu deputātu vārdā ir arī uzstāšana ar pēc tāds mangos riebus. Kortus ir vajadzīgs Liepājnieces
Jā, paldies, Aivi. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par pašvaldību sastarpējumu no reiķinājumu. Jūnīšu kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Es sagatavos lēmu projekts, kur mēs izskatījām divās komitejās nedēļa atpakaļ, proti izglītības, kultūras, sporta un finanšu. Un labi, lēmumi bija pozitīvi. Tātad runa iet par to, ka reiz gadā mēs pārreikinam, pārreikina izlietojamo skaitu uz 1. septembri, gan pirmskolas izlietības iestādēs, gan arī vispārējās izlietības iestādēs, un precizējam izmaksas uz vienu izlietojamo mēnesi. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka mums Liepājā mācās vairāki bērni, jaunieši, kas dzīvo neLiepājā. Un tāda mums ir uz šo brīdi uz šo mācību gadu, 22. 23. 432 audzēkļi. Nu, un līdz ar to tās koriģētās izmaksas ir tādas, ka, ja mēs skatāmies bērndārus vai pirmskolas izglītības iestādes, tad šīs izmaksas pieaug pa 62 eiro centiem. Un savukārt, ja mēs skatāmies vispārējo izglītību, tad šīs izmaksas pieaug pa 1,39 eiro. Līdz ar to, šāda ir lēmuma būtība, un katru gadu mēs to skatām un arī apstiprinām no šos savstarpējos norēķins ar citām pašvaldībām veiktu. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums lēdzu, 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu. Lips kungs, vārds jums.
Pieņēmie kolēģi, lai siela lielais dzintars racionālāk spēkt veikt deleģēto pārvaldes pienākumu uzpildi, kā arī apsaimniekot un pārvaldīt koncertzāli, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts ieguldīt cieli lielais dzintars pamatkapitālā pašvaldībai piederošas pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kas atrodas koncertzālē lielais dzintars, un tiek izmantoti tā darbības nodrošināšanā 2,696,333 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par iepirkumu līgumu noslēgšanu uz laiku. Ilgāk par 5 gadiem. Saskungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Šajā laikā jādomā vairāk ir par to, kā mēs varam ekonomēt elektroenerģiju, gāzes enerģiju, siltumenerģiju. Mēs ir pagājušajā sēdē, jau aizpagājušajā, kad tas bija nolēmām piedalīties konkursā vairākos fondu konkursos, kur mēs varētu pilsētas apgaismas sistēmu mainīt, bet, nu, diemžēl ne visur var Eiropas fondu naudu piesaistīt, jo mums ir virkne vēl ēkas, bibliotēkas, bērnu dārzi skolas, arī šī ēka, redzētu, LED lampas likt, un tādējādi saekonomēt vēl iespējams kādus lielākus vai mazākus finanšu resursus, un šajā lēmuma projektā, ja mēs izmantojam nevis tikai Eiropas fonds, bet arī ESCO principu, kur mums nebūtu jāiegūt pašiem budžeta naudu, bet tas ir ESCO princips, kur varētu kāds privātais kapitāls ieguldīt, tad mēs varētu, nu, teiksim, ar šo lēmumu tā aptuveni taupīt apmēram 300,000 eiro uz elektroenerģijas izmaksām. Tādēļ būtu jāveic iepirkums, un šis būtu tas deliģējums aparātam veikt iepirkumu un slēgt līgumu, kas ir ilgāks par 5 gadiem, tas varētu būt 7 gadi, piemēram. Un tādējādi mēs enerģētikas jautājumus tā fundamentāli risināt visā pilsētā. Paldies, ja ir jautājumi, varu tad komentēt vairāk.
Jā, paldies, saskumi par ziņojumu. Jāsaka tā, ka man diezgan daudz deputāti ir uzdevuši arī jautājumu, nu kas tas ESCO princips ir vispār par tādu brīnumu no viņa? Varbūt Tītaņa kungs varētu izskaidrot, kas tas ir, lai mums deputātiem visiem būtu kvalitīvi vienot informāciju.
Jā, labdien. Tas ir princips, kas paredz uz tehnoloģiju attīstību rēķinu gūt ietaupījumu. Un tātad ar šo ietaupījumu var nosekt arī šīs jaunās tehnoloģijas iegādes izmaksas. Un mūsu gadījumā, ja runa ir par 7 gadiem, tad mēs tiekam pie 2 labumiem, 3. Pat pirmkārt, mēs netērējam savu naudu, otrkārt, mēs iegūstam jaunāko tehnoloģiju ar zemāko enerģijas patēriņu, maksājot jau nākamajā rēķinā pēc līguma noslēgšanas mazāku summu nekā līdz šim, un pēc šī līguma pabeigšanas šī tehnoloģija, šīs nu, spuldes, piemēram, pāriet mūsu īpašumā. Un vēl, ko mēs iegūstam, tas ir pilnīga servisa garantija uz šiem 7 gadiem, jo, ja kaut kas nedeg, nestrādā, tad tā ir komersanta atbildība, un tad viņam tas ir jāmaina. Vienmēr man vaicā, bet jā, bet komersants taču pelnīs, un mēs jau paši varētu aiziet uz veikalu un nopirkt. Jā, piekrīt pie 2 nosacījumiem. Pirmais, ka mums tam visam ir nauda, bet ja mums nav nauda, un mēs to neizdaram, tad mēs zaudējam, nu, ja mēs ietaupam, piemēram, 50% no nomainot, nu, kā piemēra, tad mēs vienu gadu laikā esam zaudējuši jau šos 50%, un mums jāuzdod sev tikai viens jautājums, kāpēc mēs to vēl neesam izdarījuši vakar, jo šodien mēs jau baudītu to labumu. Tā kā tas paliek maznozīmīgi tie daži procenti uz to milzīgo ietaupjumu, ko var panākt. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, pārējums debat, jautājumi, Dace, lūdzu.
Man tikai maz piebildi un liels prieks, ka mēs ejam šādu energotaupīšanas ceļu, bet piebildi tāda, ka tas ir jādara ne tikai tagad, kad ir grūti laiki, bet tas ir jādara vienmēr, un es ļoti aicinu visu šo principu ievērot uz priekšu, lai nebūtu tā, ka tad, kad ir labi, tad mēs dzīvojam zaļi un uz energoresursu taupīšanu neskatāmies, un kad ir grūti laiki, tad sākam domāt, kā taupīt, jo tas ir gan vides jautājums, gan arī mums ir tik daudz lietu, kam pietrūkst naudas, tā kā aicinu uz priekšdienām šādā virzienā turpināt skatīties.
Jā, paldies, Dace, par komentāru. Un jāsaka tā, ka nu, šis nav pirmais lēmums, kad mēs domājam par pilsētu, kā taupīt, kā ietaupīt. Es gribētu teikt, ka mēs joprojām esam līderi pilsēta Latvijā, kas ir nosiltinājusi vislielāko dzīvojumā māju kopumu Latvijā. Parakstot arī mēra paktu 2012. Gadā un salīdzinot datus, piemēram, par CO2 izmešu apjomu samazinājumu, mēs, nu, ko mēs konstatējam? Mēs konstatējam, ka 46% CO2 izmešu ir mazinājušies pilsētas ielās. Tas ir tas, ko, manuprāt, diezgan daudz mēs varbūt arī katras ikdienā nenovērtējam to darbu, ko dara gan Mārtiņš Tīdens, gan mūsu vides speciālisti. Un tas nav tā, vienu dienu ieslēdz un otru dienu izslēdz, tā ka, nu, es domāju, ka pilnīgi piekrītu tev, ka mums visiem kopā jādomā, kā dzīvot zaļākā Liepājā un kā dzīvot taupīgākā Liepājā. Paldies, vēl kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu postīdokli balsojiet. Balsojums slēdzi, 14 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6. Šis ir jautājums par apstādījumu uzraudzības komisijas skatīto jautājumu. Es domāju, ka šis ir ļoti juridisks jautājums, un es reiz vēlētu uzdot vārdu juristiem, kas izskaidrotu situāciju.
Labdien, godātie deputāti! Tātad īsumā par sagatavoto lēmumu sākotnēji apstādījuma komisija ir novērtējusi dabai nodarītos zaudējumus pār nocirstiem kokiem konkrēta adrese. Savukārt zemes īpašnieks ir apstrīdējis šo apstādījuma uzraudzības komisijas lēmumu, vēršot uzmanību uz vairākām procesuālām kļūdām, izvērtējot gan šo iesniegumu, gan lietas materiālus, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš mums bija jau pieejams laicīgi, garš apjomīgs ar juridisko pamatojumu, un kurā ir noteikts, ka tiek atstāts spēkā šis komisijas lēmums un veicot pārēķinu, šī summa ir pat palielināta. Papildus gribu vērst arī uzmanību, ka līdz lēmuma ievietošanai programmā bija mēģinājums vienoties arī ar iesniedzēju, lai izvairītos no tiesiska strīda. Šobrīd ir pievienots arī alternatīvs lēmuma projekts un tā skaitā administratīvais līgums, kuru ir faktiski noslēdzis vai piedāvājis noslēgt iesniedzējs, samazinot šo zaudējumu summu, taču izvairoties no administratīvo resursu izlietojuma un lai nebūtu ilgā tiesvedība. Tātad mans lūgums ir atbalstīt tomēr sākotnēji iesniegto lēmumu projektu, ar kuru ir atstāts spēkā apstādījuma uzraudzības komisijas lēmums.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Vilnīšu kungs, kāds jums?
Jā, cienījumie kolēģi, tad tikko dzirdējām, ka mums ir divas izvēles, tad viena izvēle ir tātad atbalstīt izpildu direkcijas sagatavoto šo mierizlīgumu, kā pareizi nosaukt vienošanos. Un otrs, tomēr, atcelt spēkā sagatavoto lēmu projektu par šīs soda naudas piemērošanu, pie tam piemērošanu lielākā apmērā nekā pirms tām lēmām. Es noteikti aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmu projektu, jo mums jāsaprot, ka šeit ir izcirst vairāki simti koki, koku. Un, ja mēs tādu precedentu radīsim, kad izdevīgāk ir vispirms izcirst un pēc tam maksāt sodu naudas un saņemt kaut kāds vienošanās atlaides, nu, mēs varam nākotnē radīt precedentu citiem. Un tad šādu koku patvaļīgu izciršana, tas nebūs jau kā atsevišķi izņēmums kā šajā gadījumā, bet tā var būt jau kā tāda regulāra prakse. Un atsaucoties uz šo vienu jau piemēru. Nu, mans aicinājums tomēr ir līdzīgi kā juridiskā tiesa vadītājai Dacei Arājai, tad šo lēmumu projektu negrozīt un pieņemt un atbalstīt. Paldies.
Paldies par viedokli. Dace, vārds jums.
Man tāds neliels papildu jautājums, tā kā runa ir par ļoti lielu koku skaitu, tie 344, tas nav tā ļoti ātri izcērtams, tad varbūt drusiņa informācijai, kā līdz pašvaldībai nonāca informācija par šiem
izpētājiem? Šeit bija sūdzība no viens, no citas privāta personas par šo situāciju. Jā, tā ir iedzīvotāja. Gribu vērst uzmanību, ka iepriekšējās domas sēdēs jūs arī esat skatījuši jautājumu, kur ir bijis citā skatījumā šis iedzīvotājs lūdzis atlīdzināt viņam nodarītos zaudējumus. Paldies.
Labi, paldies kolēģi, kas vēl vēlas izteikties šajā jautājumā. Nav, esam prasīt viedokli balsojot. Balsojums slēdz, lēmums pieņemts, 14 balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par grozījumiem saistējušajos noteikumos. Šis ir jautājums, kas skar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības budžetu 2022. Gadam. Šo jautājumu esam debatējuši un diskutējuši gan budžeta komisijām, gan arī ir saņemts pozitīvs viedoklis no visiem deputātiem, kas piedalījās finanšu komitejām. Līdz ar to mums ir nepieciešams papildus ziņojums no finanšu pārvaldes. Nav vajadzīgs. Tad pāriem pie deputātiem, kolēģi. Debates nav. Aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Vēlos jūs informēt, ka visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotos budžeta grozījumus 2022. Gadam. Paldies! Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par Rūpnīcas Liepājas metalurgas teritorijas lokālu plānojumu un saistošo noteikumu apstiprināšanu. Hmļnievs kungs, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Tātad šis lēmums, kas varbūt viens lēmums, bet tam ir bijušas jau iepriekš arī, iepriekš pieņemt lēmumu, kas šoreiz apstiprinām izstrādāto lokālu plānojumu, ar kuru tiek grozīta bijušās Rūpnīcas Liepājas metalurgas teritorija. Ir izstrādāta teritorijas izmantošanas labūs noteikumi un grafiskā daļa, un tātad arī apstiprināt šos te saistošos noteikumus. Lēmuma būtība un viss šī te procesa būtība, kur iesākās jau 2018. Gadā, bijušo Rūpnīcas Liepājas metalurgas teritoriju un Brīvības ielas ezera pusē, slēgtu, no slēgtas padarīt par atvērtu, zaļu, mūsdienīgu industriālo parku. Lūgt atbalstīt.
Kolēģi, vai kāds vēlās izteikt viedokli par sagatavotu lēmu projektu? Komentāri? Nav. Neicinu paust viedokli balsojot. Balsojums lēdzam. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par lēmumu numuru 373 atcaušanu. Hmļnievs kungs, vārds jums.
Jā, tātad 17. Gadā tika pieņemts lēmums par lokālu plānojumu, kas groz tātad plānojumu Ezermalas ielā starp jaunu ostmalu un zirgu salu un zemes gabalā Ezermalas ielā 2A izstrādes uzsākšanu. Tātad kopš tā laika Ezermalas ielā realizēta jau vairāk projekti, gan Ezermalas ielas pārbūve, tilts pār tirdzniecības kanālu, pārbūve laivu ielaišanas vietas atjaunošana, brīvdabas aktīvā sporta centra izbūvē zirgu salā un citi, un faktiski daudz šajā lokālu plānojumu uzdevumā minētie darbi jau ir īstenot, līdz ar to vairs šo te lokālu plānojumu izstrādāt nav nepieciešams, tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurš paredz atcelt domas 17. Gada 14. Septembra lēmuma numuru 373, tad lūgt atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums lēdzu, 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10 par Kustāmās mantas Sazemalas ielā 9B novērtēšanu. Dekšņa kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde komunālā pārvalde varētu organizēt Kustāmās mantas, šajā gadījumā metālu ūžņu atsevināšanas izsoli. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jā, lūdzu. Jā, ir vajadzīgs papildus skaidrojums par šo jautājumu? Nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par Kustāmās mantas novērtēšanu. Dekšņa kungs, vārds jums.
Jā, un ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde komunālā pārvalde varētu organizēt Kustāmās mantas, šajā gadījumā cirsnes, atsvināšanas izsoli. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzam. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12. Par Zemesgabalu mednieku ielā daļas nomu. Rizānos kungs, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt akciju sabiedrībai Sadale stikls uz laiku līdz plānotas mednieku ielas izbūvei, bet neilgāk uz 5 gadiem. Zemesgabala mednieku iela daļu akciju sabiedrībai piederošas ēkas mednieku iela 20A un tajā esoša energoapgādes objekta uzturēšanai un eksploatācijai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies Zanovas kundze par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Dekšņa kungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzam. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par Zemesgabalu Durupes ielā 31 domājamās daļas nomu. Lūdzu, Milskundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt privatpersonai no lēmuma pieņemšanas dienas uz 5 gadiem Zemesgabala Durupes iela 31 daļu 72 kvadratmetri platība Būvju Durupes iela 31 1/8 domājamas daļas apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par Zemesgabalu vienības lībiešu ielā 37.53 daļas nomas līguma grozījumiem. Kmeļevs kungs, vai zemes?
Jā, tātad pagājušajā nedēļā attīstības komitejā skatījāmies šo iesniegto lēmumu projektu, kurā paredzēts piekrist, ka tiek izdarīti grozījumi 2009. Gadā noslēgtajā zemes nomas līgumā ar uzņēmumu Rapsoilu par zemes vienības lībiešu ielā 37.53 daļas nomu ar mērķi izbūvēt 3 vēja elektrostacijas un ar to saistītās infrastruktūras objektus. Tātad es lūkšu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, bet es lūktu arī izpildirektoru painformēt par vēl dažiem redakcionāliem precizējumiem.
Jā, paldies.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tad šo lēmu projektu mēs izskatījām attīstības komitejā, bet man lūgums vēl tomēr papildināt lēmumu projektu 2-3 punktu, respektīvi izslēgt no līguma vēl divus apakšpunktus. Un kādēļ? Tādēļ, kad šobrīd ņemot vērā šo te samazināto staciju, izbūs skaitu un tas, ka šīs te stacijas vairāk kā kilometru atkāpjās no jūras, tad, manuprāt, bezjēdzīgs kļūšu prasības par noejas izbūvēšanu uz pludmali un otrs arī šīs te visas vides prasības ievērošanas tajās vietās, kur šobrīd nebūvē šīs te stacijas. Tad mans lūgums izslēgt šos te divus punktus ārā. Paldies!
Vai izpildirektors varētu minēt konkrētus kurus punktus?
Tad papildināt līgumu, tad lēmumu jāpapildina 2-3 punktu, kurā tad bez tiem, kas jau tur ir iekļaut arī 3-1-2-5 apakšpunktu un 3-1-2-6 un tie minētie punkti, pa ko es iepriekš teicu jums.
Paldies. Kolēģim jautājumi, komentāri.
Ludmila, vārds jums.
Jā, man ir komentāri. Cilvēki, kuriem ir mazdārziņi, ļoti uztraucas par to, kā viņiem būs jādzīvo blakus tiem vēja elektrostācijām. Jā, viņiem ir bažas par to, ka tas traucēs viņiem. Paldies.
Jā, šeit mums ir arī attīstītāji pārstāvis. Varbūt mēs varētu nedaudz iedot arī vārdu jums, lai jūs nedaudz izstāstītu par savu projektu kopumā un jūsu mērķiem un uzdevumiem.
Liels paldies, ka uzaicinājāt. Mani sauc Matīs Spaigli, esmu no Baltkap infrastruktūras fonda. Pāris vārdos pastāstīšu, kas mēs esam. Mēs esam fonds, kurā ieguldījums ir veikuši Eiropas Investīcija banka, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu finanšu korporācija un vietējie banku pensiju fondi, tātad SEB, Svedbanka, Citadel. Tā kā, ja kāds no jums ir savu otro pensiju līmeni uzkrājis šajās bankās pensiju fondos, tad arī pastarpināti jūs esat mūsu investori. Tas, kas šobrīd ir aktuāli, kā jūs visi ziniet, tad mums ir divas prioritātes. Tas ir atbrīvoties no atkarības no fosīlajiem energoresursiem un Krievijas gāzes un samazināt elektroenerģijas cenas. Faktiski gadiem šie te atjaunojamās enerģijas projekti Latvijā ir zināmā mērā stagnējuši zemo cenu līmeni dēļ. Šobrīd beidzot ir tas brīdis, kad ir aktīvi jāmēģina šīs kļūdas labot, un mēs esam tie investori, kuri tuvākajā laikā mēģinās pabeigt šī te projekta tā strukturēšanu, lai viņi beidzot varētu uzsākt būvēt un nodot eksploatācijā 24. Gada pavasarī. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, ka arī pilsēta atbalsta šo te projektu, ja, jo investīcijas, gribu minēt, sasniedz apmēram 75 miljonus eiro, liels banku finansējums, un, protams, finansētāji vēlas būt pārliecināti, ka projekta realizācijā neradīsies kaut kādi šķērši. Ko es atbildot uz jūsu jautājumu vēlos uzsvert, tad projekts šobrīd ir salīdzinoši ar to projektu, kāds viņš bija sākotnēji plānots, būtiski samazināts apjomā no 24 vēja turbīnām uz 12. Tātad šis te ietekme uz vidi, uz iedzīvotājiem, uz putniem, uz dabu, arī uz kokiem un tā tālāk ir ļoti būtiski samazināt ar to, kādu viņi bija plānots sākotnēji, jo tehnoloģijas ir attīstījušās, kļuvušas modernākas, un tas mums ļauj gan atkāpties no jūras, gan ievērot ļoti daudz citas prasības, pretenzijas, kādas varbūt projekta realizācijas laikā bija radušās.
Jā, paldies. Kolēģiem vēl jautājumi.
Jā, šobrīd mēs skatāmies grozījumus, kur ir minēti trīs vējas elektrostācijas, bet es tikko dzirdēju ciparu 12, vai es neparklausījos. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums, cik tuvu drīkst būt vēja elektrostācija līdz dzīvojamai mājai?
Atbildot uz jūsu jautājumu, es domāju, ka jūs nepaklausījāties. Tad uzņēmējs runā un piedāvā realizēt projektu, kas sastāv no diviem īpašumiem. Viens ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, otrs ir pašvaldības teritorijā, kas attiecās sagatavot to lēmumu projektu. Jūs redziet, šeit ir definēts arī skaitlis, ko jūs arī minējāt. Līdz ar to nav jāapšauba Liepājas pilsētas domas lēmumu sagatavošanas procedūru. Attiecībā uz jūsu jautājumu par attālumiem līdz dzīvojumam apbūvei. Es vēlos vērst uzmanību, ka šim projektam ir bijusi ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra, kas ietver, protams, arī normatīvos aktus, par ko jūs miniet. Un šajā brīdī nav pamata domāt, ka būvaldi izsniedzot tehniskos noteikumus un tehnisko projektu skaņojot ir piemirsusi par teritorijas attīstības plānojumu un visu ar tiem sestošiem dokumentiem. Vai jums ir vēl jautājumi? Paldies. Dāc, lūdzu.
Jā, man bija tāds aicinājums, varbūt pašvaldību kopā ar uzņēmējiem var kaut kādā veidā vienoties par to, vai nu izmantojot mūsu avīzi katram liepājniekam, lai skaidrotu iedzīvotājiem, jo tas satraukums jau ir skaidrs. Nu, iedzīvotājs parastais neseko līdz tehnoloģiju attīstībām, un viņiem liekas, ka tas, kas bija pirms 15-20 gadiem, tas pats ir arī šodien, bet tomēr tehnoloģijas attīstās, un šī ietekme lielā mērā mazinās, un tur ir svarīgs skaidrs.
Jā, paldies. Es domāju, ka mēs labprāt arī aicinātu uzņēmēju un attīstītāju arī palīdzēt iedzīvotājiem skaidrot savu projektu attīstības gan etapas, gan būtību. Tad tiešām paldies par ieteikumiem un priekšlikumiem. Kolēģi, jautājumi? Komentāri vairs nav. Tad vai mēs varam balsot par redakciju, ko piedāvā īsto direktors ar izmaiņām, ja? Tad aicinu pārstāvjiem balsot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti par, 1 pret, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par zemes gabalu šķēdes ielā blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpakielai. Nevis kungs, vārds jums.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz pagarināt ar SIA nama servisa apsi noslēgto jau zemes nomas līgumu, zemes gabals šķēdes ielā, 15 kvadrātmetru platībā, norobežots atkritumu novietnes ierīkošanai dzīvojamo māju šķēdes ielā 11, 13 un 17 iedzīvotājiem, tad pagarināt laiku līdz 27. gada 24. oktobrim. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu postīdokumu balsojumu. Balsojumu slēdzu. 15 pārlēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par zemes gabala rendas ielā 7. nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu. Šveid upunks, vērts jums.
Labdien, cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Rainas ielā 7. Nomu termiņā uz laiku līdz 2027. gada 23. oktobrī. Nu, tad būtu sagatavot šo lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu balstu viedokli balsojot. Saskums vēl nav nobalsojis, balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par zemes gabalu Priekulas ielā daļas nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu. Šveida kungs, vārds jums.
Līdzīgs lēmuma projekts, kas paredz pagarināt Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecības Kalniņu kalnī, noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu Priekulas ielā daļas nomas autostāvietai veikala ganību māja apmeklētājiem uz laiku līdz 2027. gada 4. oktobrim. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņiem, kolēģiem jautājumu. Ļevs kungs, vārds jums. Nav jautājumi. Aicinu postīdokli balsot. Balsojums slēdz. 15 pār, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par zemes gabalu jaunprojektētā ielas daļas nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu. Šveida kungs, vārds jums.
Lēmuma projekts, kas paredz pagarināt ar biedrību mežrozītas 368, noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu jaunprojektētā ielā daļas nomas dažkopību biedrības darbībai un mazgrāsiņu ierīkošanai. Lūdzu atbalstīt sarakstu lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par zemes gabalu brīvības ielā 94F. Zānos kundze, vārds jums.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts nodot bez atlīdzības Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašuma pašvaldības nekustamo īpašumu. Zemes vienību brīvības iela 94F. Liepājas speciālās zonas pārvaldes funkcijas piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā iztenošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav aicinu balstu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 pār, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par dzīvokļu īpašumu baznīcas ielā 20 svītriņa 4. Rizānos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist pārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokli numur 4, dzīvojama māja baznīcas iela 20, pašvaldības funkcijas veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā. Minētā dzīvokļa īpašuma platība ir 53,5 kvadratmetri, tas atrodas ēkas pirmajā stāvā un ir dzīvošanai derīga stāvokļa. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi sāka debatēt, vai jūs gribiet debatēt par baznīcas ielā 20? Nē, cenu pavas viedokli balsojot. Vārķu kungs no nobalsojas. Jā, paldies, balsojums lēdzu. 15 pār. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par nekustamo īpašumu neapbūvētu zemes gabalu atsevināšanu. Zanos kundze, vārds jums.
Sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts nodot atsavināšanai pārdodot istolē 8 pašvaldībai piederošos neapbūvētus zemes gabalus, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģi. Jautājumi? Nace? Nē. Jautājumi nav, aicinu pavas viedokli balsojot. Šo iedokums man nobalsojas ir, lai mums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums 22 par nekustamā īpašuma Ploču ielā 12 atsevināšanu. Būtis kundze, vārds jums.
Jā, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atsevināt pašvaldības nekustamo īpašumu, kas ir apbūvēts zemes gabals Ploču ielā 12, pārdodot to par brīvu cenu uz tā esošo ēku īpašniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pavasīt vēl un balsojot. Balsojums lēdzu. 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 23 par apbūvētu zemes gabalu Ploču ielā 12A. Lūdzu, kundze, vārds jums.
Jā, ir vēl viens sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atsevināt apbūvētu zemes gabalu Ploču ielā 12A. Pašvaldībai piederošo daļu 176 kvadrātmetru platībā no 105 kvadrātmetru kopplatības, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošās ēkas īpašniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģim jautājumu komentāri nav. Aicinu pavas viedokli balsojot. Šveidu kungs, paldies. Balsojums lēdzu. 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 24 par zemes gabalu Dārtas ielā 27, 40, dzīvumā daļas atsevināšana. Glītis kundze, vārds jums.
Jā, nākamais lēmuma projekts pārēdz atsevināt zemes gabalu Dārtas ielā 27, pašvaldībai piedarbošo daļu 194 kvadrātmetru platībā no 699 kvadrātmetru kopplatības, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošās ēkas īpašniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Šveidu kungs, jums bija jautājums. Komentāri nav. Aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 25 par neapbūvētu zemes gabalu starpgabalu Kalēja ielā 34A. Lūdzu ziņojumu, Jevstums.
Lēmuma projekts paredzēts nodot atsevināšanai starpgabalu 33 kvadrātmetru platībā Kalēja ielā 34A pārdodot to izsolē. Šis te zemes gabals no izmantojums pašvaldības funkciju izpildē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Komentāri jautājumi nav. Aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 26 par pašvaldībai piedrošā zemes gabala Cīravas ielā 20A cenas apstiprināšanu. Ministrs kungs, vārds jums.
Jā, tā tad ir lēmums par pašvaldības zemes gabalu Cīravas ielā 20A pārdot to uz esošo būvju īpašniekam un pārdot par augstāko novērtēto cenu, tātad ir veikts vērtējums 7000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 15 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 27, par dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 93 atsvinošanu. Ministrs kungs.
Lēmuma projekts, kurā ir paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošu dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 93-31 atsvinošanu, pārdodot to par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūgt atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz, 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 28, dzīvokļu īpašums Lēņielā 7.13 atsvinošana. Matisāns kundze, vārds jums.
Labdien, godātie deputāti. Izskatīšanā viesnēs lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībā piedrošā dzīvokļu īpašuma Lēņu ielā 7.13 atsvinošana, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 3 atsvinošanu. Matisāns kundze, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt pašvaldībā piedrošā dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 3.11 atsvinošanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Grilovičs kundze, paldies. Balsojums slēdz, 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par dzīvokļu īpašumu Tals ielā 43 atsvinošanu. Matsons kundze, vārds jums.
Arī šis lēmuma projekts līdzīgi paredz atļaut uzsākt pašvaldībai piedrošā dzīvokļu īpašumu Tals ielā 43-29 atsvinošanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Saskungs nav nobalsojis. Paldies, balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 31. Dzīvokļu īpašums Rožielā 23 atsvinošana. Lūdzu ziņojumu. Lipska kungs.
Cienamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā dzīvokļu īpašuma Rožielā 23-57 atsvinošana, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 32 par nedzīvojamo telpu Tals ielā 41 atsvinošanu. Lipskungs, lūdzu.
Paldies. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Tals ielā 41-14N atsavināšanu, pārdodot to izsolē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 33. Atmods būvāris 8C51 nosacīto cenu. Lips kungs, lūdzu.
Minētajā lēmuma projektā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā dzīvokļa īpašuma atmodas būvārī 8C dzīvoklis 51 nosacīto cenu 12500 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par komentāru, paldies par ziņojumu. Komentāri, jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 34 par dzīvokļu īpašumu atmodas būvārī 14A nosacīto cenu. Lūdzu, Bluķis kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai apstiprinātu atsavināšanai nodotā pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašuma atmodas būvārī 14A 13 nosacīto cenu 12700 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 35 par dzīvokļu īpašumu Lēņielā 1 nosacīto cenu. Lūdzu ziņojumu. Dace, pārcīmst.
Nākamais lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu atsavināšanai nodotā pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 173 nosacīto cenu 10 200 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais 36. jautājums, nekustamā īpašuma brīvības ielās 74 soli. Zānavas kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 78 tūkstoši eiro atsevināšanai nodotājai dzīvošanai nederīgajam nekustamajam īpašumam brīvības iela 74, kura atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav lietderīga. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 37 par neapbūvētu zemesgabalu starpgabalu Durobas ielā 51 izsoli. Zānavas kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 8600 eiro atsavināšanai nodotājiem zemes starpgabalam Dorupes iela 51, kas nav izmantojams pašvaldības funkciju izpildēji. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 par. Lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus 37 dienas kārtības jautājumus. Mums ir bijusi debata arī par atsevišķiem jautājumiem, un es vēlos paziņot, ka domas sēde tiek slēgta, un nākamā domas sēde plānojās 10. novembrī, pulkstens 12. Vai kādam kolēģim ir kāds komentārs, viedoklis, priekšlikumi? Līdzkundz, vārds jums.
Es gribu pateikt lielu paldies par sadarbību tiem kolēģiem, kam šī bija pēdējā domas sēde.
Jā, labi, paldies kolēģi, tad tiekamies nākamā domas sēdē.